ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายวันเสาร์ในชุดปรมัตถสภาวธรรมนี้ได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่6แล้วในวันนี้ใน5ครั้งที่แล้วมาก็ได้กล่าวถึงแต่เรื่องที่เกี่ยวกับธาตุมาในวันนี้ก็จะได้กล่าวถึงเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุเป็นครั้งสุดท้ายโดยหัวข้อว่าหลักปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องธาตุนี้ก็แสดงให้เห็นในแง่ใดแง่หนึ่งมาทุกครั้งนับตั้งแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นคืออะไรให้ทราบไว้ก่อนแต่ที่จะทราบเรื่องอื่นต่อไปเป็นลำดับมาจนกระทั่งให้ทราบว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุล้วนๆนั่นให้ปรุงให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าอายตนะหรือขันธ์หรืออุปาทานขันธ์กระทั่งความทุกข์ทั้งปวงขึ้นมาได้อย่างไรยังได้แสดงให้เห็นถึงความเนื่องกันระหว่างธาตุนานาชนิดหรือนานากลุ่มเป็นกลุ่มๆไปในครั้งสุดท้ายของวันที่แล้วมานั้นแสดงถึงอาการทิฏฐาตปรุงแต่งกันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมทั้งปวงและวันนี้จะได้กล่าวถึงธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุให้ถูกต้องตามธรรมชาติของสิ่งที่เรียกว่าธาตุเพื่ออย่าให้ความทุกข์มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่าธาตุถ้าสรุปความก็อาจจะกล่าวได้ว่าเรามีวิธีปฏิบัติไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นจากการยึดถือธาตุธาตุใดธาตุหนึ่งว่าเป็นตัวเราหรือเป็นของเรานั่นเอง สิ่งที่เรียกว่าธาตุแล้วย่อมเป็นของธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติตั้งอยู่ตามธรรมชาติแม้ที่สุดแต่จะเป็นอสังขตธาตุหรือนิพพานธาตุก็ตามก็คงถือว่าเป็นธรรมชาติจะเอามาเป็นตัวเราไม่ได้จะเอามาเป็นของเราไม่ได้ถ้าใครคิดไปรู้สึกไปในทำนองเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นก็เป็นความคิดผิดแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ขึ้นเพราะความคิดผิดนั้นไม่ว่าในภาคไหนนี่เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุแต่เพื่อจะทราบโดยละเอียดยิ่งขึ้นไปก็มีการพิจารณาในส่วนที่ลึกซึ้งซึ่งเรียกว่าปรมัตถสภาวะซึ่งเป็นหัวข้อบรรยายของการบรรยายชุดนี้ดังนั้นเราจะทำความเข้าใจเป็นการทบทวนซึ่งสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถสภาวะนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งพอสมควรแก่การที่จะทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องธาตุคำว่าปรมัตถนี่ก็แปลว่ามีอัตอันลึกซึ้งอันสูงสุด อันอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงลักษณะอาการมันก็สูงสุดอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงประโยชน์มันก็สูงสุดอย่างยิ่งแล้วแต่ว่าจะมองกันในแง่ไหนก็เป็นเรื่องสูงสุดอย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถสภาวะคือเป็นสภาพตามที่เป็นอยู่เองหรือเป็นอยู่จริงตามธรรมชาติในส่วนที่ลึก เดี๋ยวนี้เราไม่ใช่จะทราบถึงส่วนที่ลึกก็เพราะว่ามันไม่ใช่จะจำเป็น ความจำเป็นมันอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรกันก่อนกับสิ่งเหล่านั้น จะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าเราก็มีร่างกายและจิตใจเราก็ใช้ร่างกายหรือจิตใจของเรานี่ให้ทำนั่นทำนี่เป็นไปอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่เราจะไม่รู้เรื่องปรมัตถ์ของร่างกายและจิตใจเลยต้องขออภัยที่จะยกตัวอย่าง ด้วยสัตว์เดรัจฉานอีกตามเคยจงมองดูที่สัตว์เดรัจฉานมันเกิดขึ้นมามันเจริญเติบโตมันกินมันทุกอย่างมันวิ่งมันทำทุกอย่าง ที่ตามธรรมชาติโดยที่มันไม่ต้องรู้ว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยอะไรจิตใจนี้ประกอบด้วยอะไรคือโดยละเอียดที่ยิบขึ้นไปที่เรียกว่าปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสภาวะปรมัตถลักษณะสัตว์เดรัจฉานเป็นอย่างนี้ที่คนเราก็เหมือนกันอีกพอเกิดมาแล้วก็ทำอะไรไปตามที่ความรู้สึกมันต้องการให้ทำให้กินให้เล่นให้ทุกอย่างที่มนุษย์ธรรมดาเขาทำกันโดยที่ไม่ต้องรู้ว่าไอ้ร่างกายหรือจิตใจนี่มันประกอบอยู่ด้วยอะไรที่เป็นส่วนลึกซึ้ง นี่เราจึงไม่เคยรู้จักไอ้ส่วนที่เป็นปรมัตถสภาวะปัญหามันก็มีบ้างว่าเราจะรู้จักหรือจะไม่รู้จักกันดีหรือจะรู้จักก็ควรจะรู้จักสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สำหรับพุทธบริษัทเราก็ถือกันว่าควรจะรู้จักตามสมควร เรารู้จักวัตถุเครื่องใช้ในบ้านในเรือนของเราน้อยมากคือเท่าที่จะใช้มันได้เรามีนาฬิกาใช้แล้วก็ใช้มันเท่านั้นเรื่องลึกซึ้งของนาฬิกาที่มันเกิดขึ้นมามันปรุงขึ้นมามันทำกันอย่างไรไม่รู้เนี่ยถ้าว่าไปเปรียบกันกับพวกที่เขาประดิษฐ์นาฬิกาขึ้นมาเขารู้กว่าเรามากมายเหลือที่จะคำนวณได้หรือว่าเราไปซื้อรถยนต์มารับคำอธิบายนิดหน่อยฝึกฝนกันบ้างนิดหน่อยแล้วก็ขับไปได้ใช้ประโยชน์ได้โดยที่รู้เรื่องรถยนต์นั้นน้อยมากไม่เหมือนกับผู้ที่เขาผลิตรถยนต์ขึ้นมาให้คอยนึกดูทั้งส่วนนี้ว่าธรรมดาเราก็ไม่ค่อยได้สนใจส่วนที่ลึกซึ้งเป็นปรมัตถ์ เราก็ใช้ร่างกายนี้ตามแต่ที่จะใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง สำหรับสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถภาวะหรือปรมัตถลักษณะนี่มันมีได้ในทุกสิ่งนับตั้งแต่วัตถุล้วนๆ หมวดหมู่ที่แรกก็วัตถุล้วนๆเช่นในก้อนหินก้อนดิน ย่างนี้มันก็เป็นวัตถุล้วนแต่อย่าลืมว่ามันมีส่วนที่ลึกซึ้งที่เข้าใจไม่ได้อีกมากต้องเป็นผู้ศึกษาเฉพาะทางนั้นยิ่งจะรู้ไอ้ความละเอียดรู้เรื่องนี้โดยละเอียดและลึกซึ้งถึงที่สุดราวกับว่าเขาจะสร้างก้อนหินหรือสร้างอะไรขึ้นมาได้ที่ทางวัตถุล้วนก็ยังมีส่วนที่เป็นปรมัตถสภาวะแต่เมื่อเราไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องรู้พวกที่เขาจำเป็นจะต้องรู้เขาก็ต้องรู้เขาจึงจะสามารถทำก้อนหินก้อนดินต่างๆให้มันเป็นประโยชน์มากที่สุดได้นี่ส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนวัตถุล้วนๆที่ก็มาถึงส่วนที่สองคือเนื้อหนังร่างกายของคนเรามันก็เป็นวัตถุเหมือนกันแต่เป็นวัตถุที่มันแปลกจากก้อนหินก้อนดินเพราะร่างกายเนี่ยมันเป็นของสดเป็นที่ตั้งของชีวิตมันจึงมีความลึกซึ้งเป็นปรมัตถลักษณะมากขึ้นไปอีกแต่เราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องร่างกายเช่นว่าร่างกายนี้ประกอบอยู่ในธาตุอะไรอย่างปรุงแต่งกันอย่างไรมันจึงจะเกิดเป็นความรู้สึกทางตาหูเป็นต้นขึ้นมาได้นี่เรื่องทางกายแท้ๆก็ยังรู้น้อยมาก ที่สูงขึ้นไปอีกเป็นหมวดที่สามเรื่องทางจิต ซึ่งรวมทั้งเรื่องเจตสิกคือความรู้สึกคิดนึกที่จะปรุงแต่งจิต เรื่องจิตนี้ก็ยิ่งละเอียดลึกซึ้งรวดเร็วยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นปรมัตถ์ที่มากยิ่งขึ้นไปอีกกว่าเรื่องของไอ้ก้อนดินแต่ในที่สุดก็มีธาตุที่เรียกว่าธรรมธาตุที่มีความหมายเป็นกลางๆหมายถึงตัวธรรมชาติตัวธรรมดาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็ยิ่งมีความลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปกว่าเรื่องจิตเรื่องเจตสิกอะไรเช่นอีกเป็นเรื่องนิพพานหรือว่าเรื่องธรรมชาติอื่นๆที่เป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาเป็นต้น ที่จะทำให้ร่างกายหรือจิตใจของมนุษย์นี่เปลี่ยนแปลงไปตามกฎเกณฑ์นั้นๆในกฎเกณฑ์นั้นๆมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งด้วยเหมือนกันยิ่งมีความลึกซึ้งมากเมื ่อเป็นดังนั้นแล้วเราจะมองเห็นได้บ้างว่าไอ้ความลึกซึ้งนั่นมันมีอยู่ในทุกสิ่งจะเป็นวัตถุล้วนๆก็มีความลึกซึ้งอย่าเข้าใจวัตถุล้วนๆไม่มีความลึกซึ้งอะไรมันก็จะมีความลึกซึ้งพอๆกันกับไอ้สิ่งที่มีชีวิตจิตใจไปตามแบบของมันพวกที่เขามีความเข้าใจมันลึกซึ้งในเรื่องวัตถุล้วนๆนี่เขาทำอะไรได้มากอย่างไม่น่าเชื่อยิ่งขึ้นทุกทีที่เขาเรียกว่าพลังปรมาณูนี่เป็นเรื่องวัตถุล้วนๆแต่มันลึกซึ้งถึงที่สุดถ้ามาใช้เป็นกำลังงานก็ได้ถ้าเป็นลูกระเบิดร้ายแรงทำให้คนตายทีละแสนละล้านก็ได้คิดดูมันเรื่องวัตถุล้วนๆมันมีความลึกลับอยู่อย่างนี้นี่ก็เพื่อจะให้เข้าใจคำว่าปรมัตถลักษณะนี่มันมีแม้ในสิ่งที่เป็นวัตถุล้วนก็สูงขึ้นมาถึงเรื่องร่างกายมนุษย์เรื่องจิตใจของมนุษย์กระทั่งเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎธรรมชาติ ที่นี่เราพุทธบริษัทกำลังศึกษาธรรมะกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ต้องการจะรู้เรื่องของปรมัตถสภาวธรรมตามที่ควรเมื่อถือตามหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่านเป็นแม่เรื่องธาตุเนี่ยขึ้นมาก่อน ซึ่งก็มีความเป็นปรมัตถ์มากรายละเอียดบางอย่างก็ได้พูดกันมาแล้วทุกคราวที่พูดใน5ครั้งที่แล้วมา ในขั้นนี้ก็คือรูปความให้มันสั้นว่ามันมีสิ่งที่เป็นปรมัตถภาวะนะอยู่ในทุกๆสิ่ง แสดงว่าในร่างกายเราคนหนึ่งนี่เมื่อพูดถึงเรื่องส่วนร่างกายล้วนๆก็ว่ามีอยู่ถึง5ธาตุด้วยกันธาตุปฐวีธาตุที่เราชอบเรียกกันว่าธาตุดินอาโปธาตุที่ชอบเรียกกันว่าธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายุธาตุธาตุลมอากาศธาตุธาตุอากาศคือความว่างเราก็ไม่ค่อยจะได้ทราบกันไม่ค่อยจะนึกกันว่าร่างกายนี้ประกอบอยู่ด้วย5ธาตุอย่างนี้แต่เราก็มักจะได้ยินได้ฟังเมื่อเขาพูดหรือเมื่อการแสดงธรรมมีก็พูดถึงเรื่องว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟบ้างบางทีก็บอกไปถึง5ว่าอากาศด้วยบางทีก็บอกไปถึง6ว่ามีวิญญาณธาตุอีกธาตุหนึ่ง ที่เอาแต่ว่าธาตุเป็นวัตถุเป็นมหาภูตะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเราก็มักจะฟังไปในทางที่ว่ามันเป็นดินเหมือนกับดินข้างนอกมันเป็นน้ำเหมือนกับน้ำในบ่อมันมองไปยังลักษณะนั่นทั้งนั้นแต่ธาตุในร่างกายเรานั่นมันมีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเช่นว่าธาตุดินมักจะระบุกันไปที่ผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้มันก็อาจจะคล้ายกันกับดินข้างนอกก็ได้จริงเหมือนกันแต่ตามความมุ่งหมายแท้จริงนั่นคำว่าธาตุดินหรือปฐวีธาตุนี่หมายถึงอะไรก็ตามที่มันมีคุณสมบัติเป็นของแข็งใช้เป็นโครงร่างหรือโครงสร้างได้ธรรมดาของแข็งมันก็ต้องกินเนื้อที่มันจึงเป็นรูปเป็นโครงอะไรขึ้นมาเพราะมันแข็งนั่นสิ่งใดก็ตามมันมีคุณสมบัติแข็งใช้เป็นโครงร่างสร้างอะไรขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่าธาตุดินจะสร้างเป็นเส้นผมเป็นขนและฟันหนังกระดูกอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องมีส่วนที่เป็นของแข็งนั่นยืนอยู่เป็นโครงร่างแล้วเราก็เรียกว่าธาตุดินได้ที่ส่วนอาโปธาตุนั่นน่ะมันคือธาตุที่ช่วยให้เกิดการเกาะกันยึดกันหรือให้เป็นความสดสำหรับเลี้ยงสิ่งที่มันมีชีวิตเราพอจะเข้าใจได้ว่าไอ้สิ่งที่มันสดเขียวอยู่ได้รอบตัวเรานี่เป็นต้นไม้เป็นต้นนี่เพราะมันมีอาโปธาตุเลี้ยงนี่ส่วนร่างกายภายในของเราก็เหมือนกันที่มันจะสดชื่นอยู่ได้เราก็มีไอ้สิ่งที่เรียกว่าอาโปธาตุเลี้ยงที่ในร่างกายเราไม่ใช่เป็นก้อนหินมันมีเซลล์เล็กๆที่มีชีวิตมันต้องการความชื้นต้องการน้ำชีวิตนี่ตั้งต้นในน้ำเกิดในน้ำมันต้องมีน้ำที่เป็นส่วนสำคัญแก่การที่จะเลี้ยงไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนั่นให้มันสดชื่นเนื้อหนังคนเราเนี่ยแยกออกเป็นเซลล์เล็กๆมันก็เป็นตัวเล็กๆเรียกว่าเซลล์หนึ่งๆเป็นโครงสร้างขึ้นมาโดยของแข็งแต่ว่ามันเล็กละเอียดมากและในนั้นมีเยื่อวุ้นที่สดที่มีชีวิตมันก็ต้องการในธาตุน้ำที่หล่อเลี้ยงไอ้เซลล์นี่ไว้เป็นส่วนย่อยที่สุดของเนื้อหนังเรียกว่าเซลล์หนึ่งมีตัวโตพลาสม์อยู่ข้างในสดอยู่ได้เพราะมันมีน้ำเลี้ยงเราไม่มีน้ำเลี้ยงมันก็ตายหมดร่างกายมันก็เลยตายนี่เป็นต้นนั่นอาโปธาตุนั่นแหละคือส่วนที่มันจะช่วย เลี้ยงให้เกิดความสดและช่วยให้เกิดการเกาะกุมยึดห่วงกันไว้ได้คำว่าน้ำนี่มีลักษณะเกาะกุมคือมันจะวิ่งเข้าหากันเรื่อยมันไม่ยอมจากกันตามปกติเว้นไว้แต่จะมีอะไรมาทำให้แยกออกจากกันแต่แล้วมันก็พยายามที่จะกลับรวมกันมันจึงมีการเกาะกลุ่มเป็นน้ำอยู่ได้แล้วมันก็เลี้ยงสิ่งต่างๆให้มันสดอยู่ได้คือคุณสมบัติอันนี้เองเราเรียกกันว่าธาตุน้ำ ไม่จำเป็นจะต้องระบุที่น้ำ เลือดน้ำน้องน้ำอะไรก็ได้เพราะมันมีทั่วไปหมดที่จะเป็นธาตุน้ำที่จะหล่อเลี้ยงในส่วนย่อยส่วนเล็กที่สุดของเซลล์ที่ประกอบกันเป็นชีวิตแล้วก็ประกอบกันเป็นร่างกายเรานี่ ที่นี่เตโชธาตุธาตุไฟนี่ก็จะไปนึกถึงไฟข้างนอกไม่ถูกถ้าในที่นี้ในภายในคนนี่มันก็หมายถึงอุณหภูมิหรือความร้อนระบัดระดกระดับหนึ่งซึ่งจำเป็นร้อนมากก็ไม่ได้ร้อนน้อยก็ไม่ได้ความร้อนเท่านี้ไอสิ่งที่เรียกว่าน้ำมันจึงจะทำงานได้ไอสิ่งที่เรียกว่าดินก็จะทรงอยู่ได้เป็นอุณหภูมิในระดับที่พอเหมาะได้สิ่งต่างๆตั้งอยู่ได้และเจริญงอกงามออกไปกระทั่งทำให้สิ่งที่ควรจะสลายไปนะก็ได้สลายไปเปลี่ยนอันใหม่ขึ้นมามีไตรโชธาตุหรือธาตุไฟมันทำหน้าที่อย่างนี้คุณสมบัติใดที่มันทำหน้าที่อย่างนี้เราเรียกคุณสมบัตินั่นว่าธาตุไฟหรือไตรโชธาตุที่อยู่ข้างในร่างกายพอมาถึงวายโยธาตุหรือธาตุลมมันก็มีคุณสมบัติอีกทางหนึ่งคือมันจะต้องระเหยได้จะต้องเคลื่อนย้ายได้จะต้องยืดหยุ่นได้อาศัยคุณสมบัติของธาตุลมเราจึงมีความไหลเวียนในร่างกายมียืดหยุ่นได้มีการระเหยออกมาได้หรือดูดซึมเข้าไปได้เป็นหน้าที่ของในส่วนที่เรียกว่าเป็นวายโยธาตุไม่เฉพาะแต่จะเล็งถึงลมหายใจอย่างเดียวนั่นมันง่ายเกินไปมันยังมีวายโยธาตุอย่างอื่นๆที่ลึกลับซับซ้อนละเอียดที่ทำให้ร่างกายนี่มันมีชีวิตอยู่ได้ประกอบกันด้วยกันหลายๆธาตุทั้งคำว่าธาตุลมนี่มันหมายถึงความลอยไปได้ระเหยไปได้ซึ่งจะเป็นสื่ออะไรที่จะทำให้ร่างกายนี่มีการถ่ายเข้าถ่ายออกด้วยของที่ละเอียดคือรับเอาธาตุอากาศภายนอกเข้าไปภายในออกไปภายนอกได้ทั่วทั้งตัวไม่เฉพาะทางการหายใจถึงแม้ว่าในเนื้อในหนังนี่ก็ต้องมีการระเหยมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อยู่ด้วยเป็นหน้าที่ของวายโยธาตุที่อันสุดท้ายที่เรื่องกันอยู่กับร่างกายก็เรียกว่าอากาศธาตุอากาศธาตุนี่ก็หมายถึงที่ว่างมีหน้าที่มีคุณสมบัติคือมันให้เนื้อที่ที่ธาตุอื่นๆมันจะตั้งอยู่หรือจะเจริญงอกงามออกไปนี่เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาดูว่าถ้าไม่มีที่ว่างให้แล้วสิ่งต่างๆมันจะมาปรากฏได้อย่างไรที่ดูกันอย่างหยาบๆง่ายๆมันถ้ามันไม่มีที่ว่างเราจะเดินมาได้อย่างไรหรือจะนั่งลงได้อย่างไรมันต้องมีที่ว่างให้คุณสมบัติ ที่ให้เนื้อที่อย่างนี้จะเรียกว่าอากาศธาตุมันก็มีส่วนที่ประกอบกันอยู่ในร่างกายนี้ให้ผมขนและฟันหนังเป็นต้นเนี่ยมันได้มีเนื้อที่ที่ตั้งอยู่คือให้ธาตุอื่นๆทุกๆธาตุที่ทำหน้าที่ของแต่ละธาตุนั้นมีเนื้อที่แล้วก็เกิดขึ้นสำหรับปรุงแต่งกันและสำหรับเป็นไปได้เป็นหน้าที่ของอากาศธาตุถ้าพูดอย่างปรมัตถ์เขาก็พูดกันว่าไอ้อากาศธาตุเนี่ยมันเป็นฐานสำหรับรองรับธาตุอื่นๆเนี่ยคนก็จะฟังไม่เข้าใจมันว่างแล้วก็ไม่ใช่ของแข็งอะไรแล้วมันจะเป็นฐานรองรับธาตุอื่นได้อย่างไรนี่หมายความว่าพูดกันอย่างปรมัตถ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องวางอยู่บนอากาศธาตุหรือบนที่ว่างไม่ว่าเราจะนั่งอยู่บนพื้นดินแต่พื้นดินนี่มันก็ยังจะอยู่บนในสิ่งที่มันรองรับพื้นดินใต้ลงไปเป็นโลกใต้โลกทั้งโลกนี่มันก็เป็นที่ว่างที่ไม่ต้องคิดอย่างนั้นมาที่นี่ในที่เฉพาะแห่งเล็กๆน้อยๆนี่มันก็ต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งวางอยู่บนที่ว่างเท่านั้นไม่มีที่ว่างแล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่จะวางไม่มีที่จะอาศัย นี่จึงถือว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นเราคนหนึ่งคนหนึ่งนี่เราก็ยังรู้จักมันน้อย เมื่อไม่จำเป็นนะเราไม่รู้จักก็ได้แต่ถ้ามันเกิดปัญหาเป็นความทุกข์ขึ้นมาเราก็ต้องรู้จักเท่าที่จะแก้ไขความทุกข์นั้นได้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเมื่อใดธาตุเนี่ยถูกปรุงแต่งกันให้เกิดขึ้นให้มีค่าเท่ากับเกิดขึ้นให้มีค่าเท่ากับออกมานี่แล้วเมื่อนั้นเป็นความทุกข์ ข้อนี้มันกินความทั้งทางวัตถุทั้งทางจิตใจที่ว่าธาตุใดจะเกิดขึ้นมาปรากฏออกมาก็เพราะว่ามนุษย์ไปยึดถือมันเข้าว่าธาตุดินของฉันธาตุน้ำของฉันธาตุไฟของฉันหรือว่าทั้งหมดนี้เป็นของฉันอะไรก็ตามใจพอไปมีความยึดถืออย่างนี้เข้าไอ้สิ่งที่เรียกธาตุนั้นก็มีลักษณะเหมือนกับออกมาตอนนี้มันเหมือนกับไม่ได้ออกมามันไม่มีใครไปสนใจมันพอมีการยึดถือมันก็เหมือนกับออกมาปรากฏขึ้นหรือตั้งอยู่ด้วยความยึดถือของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่มีสติปัญญาถูกต้องก็เลยเป็นทุกข์ขึ้นมาที่เพื่อจะแก้ไขความทุกข์นี้เราก็เลยจำเป็นขึ้นมาทีเดียวที่จะต้องรู้เรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุว่าธาตุนั่นคืออะไรควรมั่นหมายว่าเป็นเราเป็นของเราหรือไม่เลยทำให้ต้องมีความรู้ในชั้นที่เรียกว่าปรมัตถธรรมขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าธาตุทีนี้ต่อไปอีกมันก็ยิ่งละเอียดออกไปอีกไอ้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุกระทั่งวิญญาณธาตุมันเป็นธาตุอยู่ตามธรรมดานั่นมันยังทำหน้าที่อะไรไม่ได้แต่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมันทำหน้าที่ก็มันได้เมื่อไรมันก็มีปัญหาเมื่อนั้นเช่นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมได้เหตุได้ปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้นเป็นร่างกายเป็นที่ตั้งที่อาศัยของจิตของวิญญาณมันก็ทำให้เกิดธาตุ สำหรับรู้ทางตาสำหรับรู้ทางหูสำหรับรู้ทางจมูกสำหรับรู้ทางลิ้นทางผิวหนังทางใจเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่พระท่านสวดเมื่อตะกี้นี้เดี๋ยวมันก็มีปัญหาขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เรียกว่าธาตุมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาบางทีเราก็ไปยึดถือเอาตรงที่ธาตุบางทีก็ไปยึดถือเอาตรงที่สิ่งที่ธาตุปรุงแต่งขึ้นมาเช่นว่าเนื้อหนังเป็นที่ตั้งแห่งความสัมผัสทางกายมีความอบอุ่นมีความนิ่มนวลมีความอะไรต่างๆซึ่งเมื่อบุคคลไม่รู้สึกว่ามันเป็นธาตุแล้วก็ไปหลงไหลในเนื้อหนังนั้นได้ถ้ามีความรู้ถูกต้องอยู่ว่าเป็นเพียงสักว่าธาตุมันก็คงจะไม่หลงไหลหรือว่าจะยับยั้งได้ไม่ถึงกับหลงไหลนี่คือข้อที่เป็นปัญหาแล้วมันเป็นความลับลึกลับซ่อนเร้นอยู่จนต้องเรียกชื่อกันว่าปรมัตถธรรมหรือธรรมะชั้นปรมัตถ์หรือปรมัตถลักษณะลักษณะในชั้นปรมัตถ์ เป็นเหตุให้ตรังรู้ส่วนที่ลึกที่ละเอียดที่เป็นปรมัตถ์นี่ตามสมควรถ้ารู้หมดมันก็รู้ไม่ได้สำหรับคนธรรมดาไม่จะรู้ได้มันก็เกินจำเป็นมันไม่มีประโยชน์อะไรคือไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ส่วนที่มันไม่เป็นปัญหาปัญหาในที่นี้คือความทุกข์ จะแก้ความทุกข์ได้นั่นแหละก็เรียกว่าเป็นส่วนที่ควรรู้ ถ้านอกจากไปจากนั้นแล้วเราไปนอนเสียไม่ดีกว่า จะไปทำให้มันลำบากทำไมรู้ทำไปมันเกินเพราะมันเกินมันจะสร้างความทุกข์แบบอื่นขึ้นมาก็ได้ที่ต้องถือหลักที่ว่าพอเหมาะพอดีหรือมัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั่นเองก็ จะรู้จักสิ่งตั้งปวงสักเท่าไรท่านก็ตอบว่าเท่าที่มันจะแก้ปัญหาได้คือพอเหมาะพอดีถ้าที่จะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องมากกว่านั้นแล้วก็ไม่น้อยกว่านั้น ทีนี้เราก็ดูสำหรับเรื่องธาตุว่าเราจะต้องรู้กันสักเท่าไรเมื่อคนบางคนเขาไม่มีปัญญาจะรู้ได้ก็ไม่ต้องรู้มากคนที่อาจจะรู้ได้ก็รู้ก็คงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากกว่าน้อยแต่ทุกคนจะต้องรู้เท่าที่จำเป็นจะต้องรู้เพื่อจะดับทุกข์ได้ ที่จะต้องรู้เป็นส่วนสำคัญที่สุดก็คือรู้การที่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นมันจะปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้อย่างไร ถ้าเราจะมองดูทั้งหมดในบรรดาธาตุทั้งหมด ก็พอจะแยกออกไปได้เป็นสองฝ่ายด้วยกันธาตุพวกหนึ่งเป็นธาตุที่มีหน้าที่สำหรับกระทำหรือเป็นฝ่ายกระทำเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้ก็ล้วนแต่เป็นธาตุหนึ่งๆเรียกว่าจักขุธาตุโสตธาตุคานธาตุอะไรเป็นต้นนี่ธาตุฝ่ายนี้มันจะเป็นฝ่ายที่กระทำแล้วอีกธาตุฝ่ายหนึ่งพวกหนึ่งมันจะเป็นฝ่ายที่ถูกกระทำนี่คือพวกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์เขาเรียกว่ารูปธาตุสัทธธาตุคันธธาตุรสธาตุกระทั่งผลิตภัณฑ์ธาตุและธรรมธาตุตกอย่างนี้เป็นฝ่ายที่จะถูกกระทำเป็นฝ่ายที่จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งกระทำฝ่ายที่กระทำก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกธาตุนี้เป็นธาตุฝ่ายที่มันจะกระทำต่ออีกฝ่ายหนึ่งเลยจะเป็นคู่กัน มีธาตุฝ่ายที่จะเป็นผู้กระทํายกตัวอย่างธาตุแรกก็คือจักขุธาตุธาตุตา มันก็กระทําแก่ธาตุฝ่ายที่ถูกกระทําคือรูปที่จะเห็นด้วยตามันก็จะเกิดไอ้ธาตุที่เรียกว่าวิญญาณธาตุขึ้นมาทางตาในวัตตาการเห็นทางตารู้จักสู่วิญญาณอันนั้นก็เรียกว่าผัสสะสามประการนั้นพบกันเรียกว่าผัสสะผัสสะก็เกิดเวทนาเวทนาก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งปวงนี่อาศัยธาตุฝ่ายแรกคือจักขุธาตุที่เป็นผู้กระทำที่เรามองในสายฝ่ายนี้ฝ่ายที่ถูกที่เป็นผู้กระทำที่มองทางสายนี้ฝ่ายถูกกระทำคือรูปธาตุรูปธาตุก็ทำอะไรเองไม่ได้ต้องมีจักขุธาตุที่เป็นผู้กระทำและรูปธาตุธาตุสำหรับตาเห็นสำหรับตาจะถูกตาเห็นตาได้เห็นแล้วเนี่ยรูปธาตุนี่ก็ให้เกิดรูปสัญญาขึ้นมาสำคัญมั่นหมายว่ารูปอะไรถ้าเกิดรูปสังกัปปะขึ้นมาคือความคล้ายความดำริในรูปนั้นย่อมเกิดรูปสัมผัสคือสัมผัสต่อรูปในทางมโนในทางมโนคติในทางภาพในทางภายในสัมผัสรูปนั้นเป็นรูปสัมผัสก็เกิดเวทนาขึ้นมาเป็นรูปสัมผัสสชาเวทนาถ้า เกิดรูปฉันทะความพอใจในรูปนั้นเกิดรูปปริลาหะเราร้อนทนอยู่ไม่ได้เพราะรูปนั้น เกิดรูปปริเยสนาค้นคว้าเพื่อจะให้ได้มาถึงรูปนั้นเกิดรูปลาภะการได้มาถึงรูปนั้นแล้วเกิดการบริโภคถึงรูปนั้นก็เป็นรูปปริโภคะก็ต้องเกิดรูปตัณหาในรูปนั้นเกิดอุปาทานในรูปนั้นเกิดภพในรูปนั้นเกิดชาติในรูปนั้นเกิดทุกข์ทั้งปวงในรูปนั้นมันไปจบลงอยู่ที่ทุกข์ทั้งปวง จะตั้งต้นมาจากรูปตามันก็มาในแนวของปฏิจจสมุปบาทอันหนึ่งจนกระทั่งเกิดความทุกข์ทั้งปวงจะตั้งต้นมาที่รูปที่มากระทบตา มันก็เกิดกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเล็งเอาทางฝ่ายรูปเป็นหลักเกิดสัญญาสังกัปปะผัสสะเวทนาเป็นต้นจนในที่สุดก็เกิดตัณหาอุปาทานและเกิดภพเกิดชาติคือทุกข์ทั้งปวงอีกเหมือนกันนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในชาติไหนก็ตามเลยถ้าไปเกิดปรุงแต่งกันขึ้นแล้วก็มีความสำคัญมั่นหมายแต่ด้วยอวิชชาด้วยตัณหาปาทานแล้วนำไปสู่ความทุกข์ทั้งนั้น อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดขึ้นแห่งธาตุนี่คือการเกิดขึ้นแห่งทุกข์เมื่อการตั้งอยู่แห่งโรคคือความต้องทนทรมานและการปรากฏออกมาแห่งชาติชรามรณะคือความทุกข์ทั้งปวงถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้เราก็ไม่เข้าใจคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วคือคำที่พระสงฆ์เอามาสวดเป็นข้อแรกตั้งแต่การบรรยายชุดนี้ได้เริ่มแรกมาคือเรื่องธาตุทั้งจากธาตุทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ว่าธาตุไหนหมดตั้งต้นที่นั่นแล้วมาหาเป็นมาจบลงที่ความทุกข์กันได้ทุกธาตุเลยจะที่รูปก็ได้ที่เสียงก็ได้ที่กลิ่นที่รสก็ได้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายอันไหนก็ได้ที่บางทีก็ไม่ระบุเอายังตัวธาตุที่เป็นฝ่ายกระทำหรือฝ่ายถูกกระทำแต่ไประบุเอาธาตุที่เป็นผลที่เกิดมาจากการกระทำหรือการถูกกระทำก็มีถ้าอย่างนี้จะใช้คำเรียกไปอย่างหนึ่งเรียกว่ากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุหมายถึงความรู้สึกที่เกิดเป็นสุขขึ้นมาในใจหรือจะเป็นทุกข์ก็แล้วแต่ ที่เป็นกามธาตุก็คือว่าเกิดความคล้ายเป็นทางกามทางสามัญสัตว์ที่มีความรู้สึกทางกามแล้ว ถ้าเป็นรูปธาตุก็เป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวกับกามจะมีรูปเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นสุขในด้านละเอียดไปกว่านั้นก็มีเป็นอรูปธาตุไม่ต้องมีรูปแต่เป็นที่ตั้งความรู้สึกคิดนึกก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นสุขยึดมั่นในรูปอรูปธาตุนั่นได้ทั้งกันทั้งกามธาตุก็เป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นไอรูปธาตุก็เป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นอรูปธาตุก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งหมดมันมีได้เท่านี้เพียงสามธาตุถ้าพ้นจากนี้ก็จะเป็นนิพพานธาตุซึ่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นได้แต่ว่าใครห้ามใครไม่ได้ใครจะไปยึดมั่นถือมั่นก็ได้แต่ที่แท้เป็นสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เพราะว่าถ้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีนิพพานไม่มีนิพพานธาตุไม่เป็นนิพพานธาตุทั้งธาตุเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะเป็นกามหรือเป็นรูปเป็นอรูปแล้วก็เป็นทุกข์ในที่สุดนิพพานนี่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นใครคืนไปยึดมั่นถือมั่นเข้าก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งไม่มีประโยชน์อะไรก็แปลว่าธาตุทุกธาตุไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะแยกเป็นสังขตธาตุธาตุมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งหมดทั้งสิ้นมีมากมายนับไม่ไหวนี่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นอสังขตธาตุไม่มีอะไรปัจจัยปรุงแต่งแค่มีเพียงอย่างเดียวนี่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่นแหละจึงถือว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเราก็ตามว่าของเราก็ตามไม่ว่าจะเป็นสังขตธาตุหรืออสังขตธาตุทั้งหมดนี้เป็นการสรุปใจความให้สั้นๆย่อเข้ามาครั้งหนึ่งจากการบรรยายหลายครั้งว่าธาตุทั้งปวงนี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นตามธรรมชาติแต่คนเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นเอาจนได้เพราะอำนาจของความไม่รู้ว่านี่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นลักษณะหรือภาวะที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนั่นมันลึกเกินไปคือเป็นปรมัตถสภาวะมันลึกเกินไปมองไม่เห็นท่านจึงได้ไปหลงรักหลงยึดมั่นถือมั่นหรือว่าโกรธยึดมั่นถือมั่นหรือไปหลงไหลไปสงสัยไปกลัวพันเด็กอ่านยึดมั่นถือมั่นพูดกลับกันอีกทีหนึ่งว่าก็ยึดมั่นถือมั่นสำหรับจะรักก็มียึดมั่นถือมั่นสำหรับจะเกลียดก็มีสำหรับจะกลัวก็มีสำหรับจะพะวงสงสัยลังเลก็มีมันเป็นเรื่องความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นถ้าเรามารู้ว่าเราไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเราต้องการอะไรก็ทำไปตามที่ควรจะต้องการให้สำเร็จประโยชน์ที่จำเป็นที่จะต้องการเช่นจะกินจะอยู่จะนุ่งจะห่มอะไรก็ทำไปโดยที่มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนี่เริ่มแสดงให้เห็นว่าการปฏิบัตินี้จำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต้องปวงจึงจะไม่มีความทุกข์ทีนี้เรามองดูต่อไปว่าเราต้องอยู่ด้วยเหตุปัจจัยแวดล้อมปรุงแต่งตามที่จำเป็นอย่างไรที่รับรู้กันทั่วไปว่าถ้าสำหรับชีวิตล้วนๆก็เราจะต้องมีอาหารกินเราจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มเราจะมีที่อยู่ที่อาศัยจะต้องมีอายุยาหรือการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บอย่างน้อย4อย่างแล้ว ที่อย่างนั้นมันก็ดูดีว่าเป็นธาตุทั้งนั้นแหละอาหารมันก็เป็นธาตุใดธาตุหนึ่งประกอบกันขึ้นเป็นอาหาร เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มชนิดไหนก็ตามใจประเภทไหนก็ล้วนแต่เป็นธาตุชนิดหนึ่ง ที่อยู่ที่อาศัยบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยรอบตัวเราก็เป็นธาตุเป็นธาตุหลายธาตุหนึ่งซึ่งประกอบกันอยู่ตักว่าธาตุเท่านั้นที่ยูกยาสำหรับแก้โรคไปใส่เจ็บก็ยิ่งเป็นธาตุเห็นได้ชัดๆประกอบขึ้นไปธาตุนั้นธาตุนี้ปัจจัยสี่อย่างนี้ประกอบอยู่ในธาตุเป็นธาตุแต่เราก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นเราไปยึดมั่นถือมั่นขนาดที่ว่าจะต้องเกิดความรักขึ้นมาความโกรธขึ้นมาอะไรขึ้นมาจนเป็นทุกข์ได้ด้วยการทั้งนั้นแหละท่านถ้าใครจะทำได้ด้วยตนเองอย่าให้มันเกิดความทุกข์ยากลำบากใจขึ้นมาเพราะการกินการนุ่งการห่มการอยู่การเจ็บไข้แล้วคนนั่นก็เรียกว่ามีธรรมะในพระพุทธศาสนาหรือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถูกต้องในเรื่องธาตุนี่เป็นการแสดงให้เห็นแล้วขึ้นมารูปหนึ่งว่าการปฏิบัติที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นจะต้องมีอะไรบ้าง การปฏิบัติที่เราพุทธบริษัทจะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่มันมีได้หลายแบบหรือหลายสิบแบบแต่รวมความแล้วต้องเล็งถึงความมายึดมั่นถือมั่นในธาตุนั่นทั้งนั้น เกี่ยวหลักเกี่ยวกับการปฏิบัติที่มีชื่อต่างๆกันก็เช่นคำว่าธาตุปัจเจเวพิจารณาเกี่ยวกับธาตุธาตุวัฏฐานะการกำหนดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุตอนนี้เป็นชื่อของกรรมฐานวิปัสสนาหรือการปฏิบัติทางจิตใจปัจเจเวเกี่ยวกับธาตุกำหนดเกี่ยวกับธาตุเป็นคำที่ใช้อยู่ทั่วไปในหมู่ผู้ปฏิบัติดังนั้นจึงถือเอาอันนี้เป็นข้อปฏิบัติหมวดแรกที่จะเอามาอธิบายการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุหรือเกี่ยวกับอายตนะอื่นๆใดก็ดีในที่นี้เราจะพูดกันเฉพาะเรื่องธาตุก่อนว่ามันเหมือนกันจะแบ่งออกได้เป็นสองระยะระยะที่แรกนั่นก็ให้เห็นความจริงหรือปรมัตถธรรมของธาตุนั่นก่อนแล้วก็จะเกิดความคลี่คลายจากการยึดมั่นถือมั่นมันต้องทำให้เห็นความจริงพิจารณาเห็นความจริงให้รู้จักความจริงก่อนแล้วมันจะเกิดเป็นความคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเป็นสองระยะอย่างนี้ถ้าเราไม่มีความเข้าใจเห็นแจ้งเกี่ยวกับความจริงของสิ่งนั้นแล้วเราไม่อาจจะปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นได้ก็ไม่อาจจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นได้การที่บอกว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแล้วคนก็รับปากก็ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมองลงไปคาดว่ามันเป็นอย่างไรเราจึงยึดมั่นถือมั่นไม่ได้หรือคืนไปยึดมั่นถือมั่นข้ามันจะเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ขึ้นมาโดยแน่นอนนิพพานตุปัจเจเวกคือธาตุวัฏฐานะก็ตามมุ่งหมายอย่างนี้มุ่งหมายให้รู้ว่าธาตุนั่นเป็นอย่างไรและจิตก็คลายถอยหลังถอยออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นระบบที่หนึ่งเรียกว่าธาตุปัจเจเวกก็แล้วกันมันคุ้นเคยกับพวกเรามากเพราะเราได้ยินได้ฟังได้ตรวจได้ในกันอยู่ยถาปัจจยังปวัตตมานังเหล่านี้เป็นต้นพระเนรก็ต้องตรวจได้ต้องพิจารณาได้ชาวบ้านก็ได้ยินได้ฟังมาอยู่วัดวันแรกเขาให้เรียนบทนี้ก่อนในฐานะที่เป็นหัวใจพุทธศาสนาและจึงเรียนบทอื่นสำหรับจะบวชเป็นพระเป็นเนรต่อไป หมดธาตุปัจเวยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังญาติทางจีวรังกับทุกขคุณสโกจะบุคโลธาตุมัตตโกนิสตโตนิจีโวสุญโยฐานนี้เนี่ยเป็นบทธาตุปัจเวยในตอนแรกยถาปัจจยังปวัตตมานังนี่ก็คือบอกให้รู้ครึ่งหนึ่งก่อนว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่สักวัฏธาตุที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามธรรมชาติที่ปรุงแต่งกันอยู่เรื่องนิด ยกเอาผ้านุ่งว่าเอาอาหารขึ้นมาก่อนก็ได้ว่ามันเป็นว่าไอ้ตัวอาหารนั่นมันคือสิ่งที่มันเป็นธาตุเป็นไปตามปัจจัยอยู่เรื่องนิดถ้าคนที่กินอาหารนะก็คือสักวัฏธาตุคนคนหนึ่งประกอบด้วยธาตุและสักว่าธาตุแล้วเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดอาหารก็ดีคนกินอาหารก็ดีสักว่าธาตุเท่านั้นจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดที่บอกครึ่งหนึ่งก่อนอย่างนี้แล้วบอกครึ่งหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นนิสสัตโตไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่ชีโวไม่ใช่ชีวะเจตพูดวิญญาณตัวตนจะสุญโยคือว่างจากตัวตนว่างจากส่วนที่ควรถือว่าเป็นตัวตนนี่เป็นหลักใหญ่เกี่ยวกับการปฏิบัติซึ่งเนื่องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธาตุเราเอาสิ่งที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องเป็นประจำวันนั่นแหละมาเป็นวัตถุสำหรับพิจารณาเอาอาหารเอาเครื่องนุ่งห่มเอาที่อยู่อาศัยเอายาแก้โรคนี่มาเป็นหลักสำหรับพิจารณาว่าสิ่งนั้นก็ดีคนที่บริโภคใช้สอยสิ่งนั้นก็ดีเป็นสักวัตถาถ้าเราบุคคลคนหนึ่งก็ได้พูดมาแล้วหยกนี่ว่าประกอบอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณสักวัตถาที่ตัวสิ่งเหล่านั้นคืออาหารเครื่องนุ่งห่มบ้านที่อยู่อาศัยอยู่ยาก็ยิ่งธาตุยิ่งเป็นสักว่าธาตุแล้วไม่มีชีวิตด้วยไม่มีวิญญาณธาตุ อุตส่าห์พิจารณาจนมองเห็นรอบด้านว่ามันเป็นสักว่าธาตุเป็นธาตุธาตุธาตุธาตุธาตุธาตุไปหมดเลี้ยวไปไหนก็เห็นแต่สักว่าธาตุเมื่อเป็นดังนี้ก็ได้ผลคือว่าไอ้ความยึดมั่นถือมั่นจะเอาหมายมั่นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรามันก็ค่อยๆสลายไปเองถ้าไม่เห็นอันนี้มันก็จะหมายมั่นปั้นมือเป็นเราเป็นของเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุขสบายหลงรักหลงพอใจกันอย่างยิ่งจนเกิดวิตกกังวลจนเกิดเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์ชนิดล่วงหน้าด้วยเป็นทุกข์ล่วงหน้าในจิตในส่วนที่อยากจะได้มาฮะมันเป็นที่พอใจอยากจะได้มาก็เป็นทุกข์ล่วงหน้ากระทั่งว่าเป็นทุกข์ล่วงหน้ามันจะตายไปจะวิบัติพลัดพรากตายจากไปก็เป็นทุกข์ล่วงหน้าหรือมันจะเป็นทุกข์ล่วงหน้ามันจะสูญหายไปมันก็เป็นทุกข์ล่วงหน้าทั้งหมดนี้ล้วนแต่มาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นว่าธาตุหรือสิ่งนั้นน่ะเป็นของเราเราไม่เรียกว่าธาตุแล้วถ้าเรารักขึ้นมาแล้วเราไม่เรียกว่าธาตุแล้วเราจะเรียกว่าไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้โน่นแล้วของกูของกูถ้าเรียกว่าธาตุก็หมายความมันรู้แล้วมันเป็นของกูไม่ได้ทีนี้มันไม่รู้ว่าธาตุตามธรรมชาติมันก็ว่าของกูเนื้อหนังของกูอะไรของกูผ้านุ่งของกูผ้าห่มของกูอาหารของกูบ้านเรือนของกูทุกอย่างที่จำเป็นแก่ชีวิตล้วนแต่ของกูของกูที่เกินกว่าความจำเป็นก็ของกูยิ่งขึ้นไปอีก เพราะว่ามันมาให้ความถูกอกถูกใจ นี่คือการปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับคำว่าธาตุเป็นหลักใหญ่ในเบื้องต้นเมื่อบุคคลก็ไปยึดถือในธาตุใดแล้วก็เท่ากับว่าธาตุนั้นได้เกิดขึ้นแล้วได้ตั้งอยู่แล้วได้ปรากฏออกแล้ว ำหรับบุคคลนั้นก็เป็นทางทุกข์สำหรับบุคคลนั้น พอบุคคลนั้นไม่ได้ยึดถือมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับที่จะเป็นที่ยึดถือสำหรับบุคคลนั้นเพื่อจะเป็นทุกข์ เห็นความจริงข้อนี้แล้วก็ละวางทีนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นหลักจะแปลกออกไปก็เหลือแต่ว่าข้อปลีกย่อยที่จะช่วยเห็นมากขึ้นว่าเราจะต้องปฏิบัติกันอย่างไร พอยึดมั่นในชาติโดยความเป็นตัวเราความยึดมั่นนั้นจะทำให้ไม่สิ้นสุด จะมีการยึดต่อกันไปยังธาตุอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุไม่รู้เรื่องกามธาตุก็ยึดมั่นในกามธาตุถ้ารู้เข้าก็ไปยึดที่รูปธาตุรู้ก็อีกไปยึดที่อรูปธาตุจนกว่าจะรู้หมดแล้วก็ไม่ยึดในสิ่งใดนี่เรียกว่าไปถึงเข้ากับนิโรธธาตุการปฏิบัติก็มุ่งเพื่อให้รู้ถึงนิโรธธาตุคือธาตุที่จะเป็นที่ดับความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเสีย เรื่องแรกก็จะต้องรู้จักกามธาตุว่าเป็นเครื่องเผาลนอย่างไรแล้วก็รู้จักรูปธาตุที่สูงขึ้นมากว่ากามธาตุเนี่ยว่ามันก็ยังผูกพันให้หลงไหลอย่างไรกระทั่งในอรูปธาตุซึ่งมีความพอใจละเอียดประณีตสูงสุดขึ้นไปอีกก็รู้ว่ามันผูกพันอย่างไรมันยึดถืออย่างไรพอเห็นอย่างนี้แล้วส่วนที่เรียกว่านิโรธธาตุมันก็จะแสดงตัวออกมาเป็นความดับความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเสียการปฏิบัติประจำวันคนเราก็คือว่าดูว่าไอ้ธาตุอะไรมันกำลังกระทำหรือว่าครอบงำหรือว่าติดอยู่ในจิตใจของเราสำหรับเรื่องกามธาตุผู้ที่ยังมีวัยมีอายุที่ยังเป็นที่ตั้งแห่งกามธาตุมากแห่งกามธาตุก็รบกวนมากก็พิจารณาโดยความที่ว่ามันเป็นสักวะธาตุธาตุนี้เกิดมาแล้วขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนั้นเหมือนที่เรากำลังหลงไหลพอใจอยู่หรือเดือดร้อนอยู่หรือน้ำตาไหลอยู่ก็ เพราะเหตุนั้นนะก็มีการปฏิบัติอย่างนั้นเองจนกระทั่งเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราไม่เคยรู้จักไม่เคยทราบว่าเขาเรียกกันว่ากามธาตุ เราก็ไปหลงไหลบูชาเป็นของดีของดีของวิเศษของทิพย์ของสวรรค์อะไรเหมือนกับที่ว่าในโลกนี้ในเวลานี้ก็กำลังทำให้หลงอย่างนี้กันมากแม้แต่การศึกษาเนี่ยก็ยังทำให้คนหลงในเรื่องของกามธาตุเป็นอย่างมากเนื้อสิ่งกระอ้บรมใจทั้งหลายอย่างบทเพลงเรื่องอะไรต่างๆเต็มไปทั้งโลกเนี่ยที่ส่งออกอยู่ทางวิทยุทั้งโลกเนี่ยก็เริ่มจะส่งเสริมกามธาตุ ให้ได้โอกาสที่จะแสดงออกมาเป็นไฟเผาจิตใจของคนทั้งโลกอยู่เ มื่อทั้งโลกเขานิยมกันไปอย่างนั้นแล้วโดยระบบก็ เอาคนทั้งโลกเป็นส่วนใหญ่แล้วมันก็เลยจมลงไปในกามธาตุไม่มีความลุ่มหลงแล้วก็เดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกข์หลายทรัพย์หลายซ่อนทีเดียวที่จะโลกนี้จะลำบากเดือดร้อนอยู่เพราะอำนาจของสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุ ทีนี้ก็น่าสงสารน่าเห็นใจคนหนุ่มคนสาวทั้งหลายไม่มีใครจะมาสอนเรื่องนี้เขาก็มัวแต่จะ หลอกจะลวงให้หลงไหลในกามธาตุหรือวัตถุปัจจัยเป็นที่ตั้งแห่งกามธาตุยิ่งขึ้นไปมันก็น่าเห็นใจน่าสงสารเด็กๆวัยรุ่น ก็คิดดูเถอะว่าจะต้องทำอย่างไรมันก็ไปโทษใครไม่ได้ที่ถ้าว่าวัยมันล่วงการมาตามลำดับจนไอ้เรื่องกามธาตุไม่ค่อยมีโอกาสหรือไม่เป็นที่ตั้งแห่งโอกาสแล้วก็มันก็มาปะทะกันข้ากับอีกสิ่งที่สองคือรูปธาตุคือความพอใจในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจแต่นี่ใช่เป็นกามารมณ์เมื่อก่อนนี้เราพอใจในเงินถ้าว่ามันเงินมันซื้อกามารมณ์ได้แต่พอต่อมาเมื่อไม่ต้องการกามารมณ์แล้วก็ยังพอใจในเงินเพราะว่าเงินนี่อาจจะให้ความสนุกสบายอย่างอื่นสบายตาอย่างอื่นซื้อทรัพย์สมบัติสะสมทรัพย์สมบัติหรืออะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่กามารมณ์เอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ได้อะไรก็ได้แม้ไม่ใช่กามารมณ์โดยตรงก็เป็นปัญหาเป็นที่ตั้งความทุกข์อยู่ในรูปประธรรมล้วนๆนี่เป็นทรัพย์สมบัติล้วนๆเป็นต้นไม่เกี่ยวกามารมณ์จะรอดไปได้ในส่วนนี้ก็ไปติดในส่วนที่ไม่ใช่รูปคือไม่มีรูปจะเป็นความละเมอเพ้อฝันก็ได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ได้ซึ่งไม่มีรูปก็แล้วกันก็ฝังแน่นอยู่ที่นั่นก็มีปัญหามีความทุกข์ได้แต่มันเป็นด่านสุดท้ายถ้าออกไปจากนี้ได้มันก็จะต้องไปหาความดับสนิทคือนิโรธธาตุถ้าว่าอยากให้มีอะไรเข้ามาแทรกแซงยั่วยุมากนักมนุษย์เราก็จะเป็นไปเองตามลำดับนี่เกิดมาเป็นเด็กวัยรุ่นขึ้นแล้วก็มีปัญหาเฉพาะหน้าคือต่อสู้กันกับกามธาตุที่มันจะมาลากคอไปที่พ้นวัยรุ่นไปนั้นขึ้นมาเป็นพ่อบ้านแม่เรือนก็ต่อสู้กันกับเรื่องรูปธาตุจะต้องมีทรัพย์สมบัตินี้นี้นี่ต่อมาก็พ้นไปเปล่าหนึ่งในวาระสุดท้ายมันก็เรื่องหวังไอ้สิ่งที่ไม่มีรูปเลยแค่เป็นความหวังจะยึดนั่นนิดนี่ยึดโน่นต่อไปอีกแม้แต่ความดีล้วนๆอะไรก็ตามแม้แต่ว่าความไม่มีอะไรก็ตามมันก็เป็นที่ตั้งความยึดถือได้นี่ถ้าว่ามันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกมันก็เอื้อมระอาเหมือนกันที่จะมายึดที่จะยึดถือสิ่งเหล่านั้นเป็นอันสุดท้ายแล้วก็จะปล่อยวางว่าเราจะไม่ต้องการอะไรเพราะได้สังเกตเห็นในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนหรือแนะนำให้สาวกสั่งสอนคนที่จะตายคนแก่ที่กำลังจะตายท่านจะสอนอย่างนี้ทั้งนั้นว่าอย่างนี้ละแล้วยังกามธาตุละแล้วยังละแล้วรูปธาตุละแล้วยังละแล้วรูปธาตุก็สั่นหัวแต่งก็น้อมไปเพื่อนิโรธธาตุคือดับไม่เหลือ ถ้าว่ามนุษย์เราไม่มีอะไรมาแทรกแซงมากท่านอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นบาปกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรียกของมนุษย์สมัยนี้มันมีอันนั้นอันนี้อันโน้นมาแทรกแซงเรื่อยคนแก่แล้วก็ยังพ้นด่านของการมาฆ่าไปไม่ได้สำหรับคนสมัยนี้ไม่พ้นไปได้มันก็ยิ่งไปติดในรูปธาตุรูปธาตุหนักอยู่ที่นั่นมันก็ออกไปไม่ได้จนวาระสุดท้ายมันสลัดทิ้งอะไรไม่ได้มันมีลุงนั่งอยู่ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็เรียกว่ามันดับไม่เหลือนะไม่ได้เป็นนิโรธธาตุไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคำสอนว่าฝ่ายที่มันไปไม่รอดเพราะว่ามันไปคล้องอยู่กับกามออกจากกามได้แล้วมันก็เข้าไปอยู่ในรูปออกมาจากรูปได้แล้วมันก็ไปติดอยู่ที่อรูปแล้วมันไม่เคยรู้เรื่องนิโรธเลย เนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็จะสัตว์ชนิดนี้ยังเวียนมาหาการเกิดใหม่เกิดใหม่เกิดใหม่อยู่ในสิ่งที่ตัวกำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่บางคนก็ตายยึดมั่นจนตายในกามธาตุบางคนก็ยึดมั่นจนตายในรูปธาตุเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปบางคนมันก็ยึดมั่นในอรูปธาตุเรื่องดีเรื่องเกียรติเรื่องอะไรไปมันก็ดับไม่ละมันก็มาเกิดอย่างนี้อีกเรื่อยไป จะเป็นการเกิดหลังจากข้าลงแล้วหรือว่าเกิดที่นี่เดียวนี่ซ้ำซากก็ตามมันมีหลักเกณฑ์อย่างนี้ทั้งนั้น ทีนี้ฝ่ายตรงกันข้ามก็คือศาสตร์ที่มันรู้ว่ากามธาตุเป็นอย่างไรรอบรู้กามธาตุเป็นอย่างไรตัวรูปธรรมที่ไม่เกี่ยวกับกามเป็นอย่างไรแม้ในอรูปธรรมที่ละเอียดละนี่มันก็ไม่เข้าไปติดไม่เข้าไปหมายมั่นนี่ก็เลยออกมาได้ด้วยอำนาจของนิโรธธาตุเพราะถ้ากามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุไม่มาขวางอยู่แล้วนิโรธธาตุก็แสดงตัวได้เองเดี๋ยวนี้มันมีอะไรมาขวางคือความยึดมั่นความปิดบังมันก็ไม่มีโอกาสที่ความปล่อยวางมันจะแสดงตัวออกมา นี่เห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องของใครที่ไหนเป็นเรื่องของคนทุกคนทั้งที่นั่งอยู่ที่นี่และไม่ได้มานั่งอยู่ที่นี่เพราะมันติดอยู่ในบ่วงนี้ของกามธาตุของรูปธาตุของอรูปธาตุเวียนวนอยู่ในวัฏสงสารนี้มีพบใหม่เรื่อยในธาตุเหล่านี้ เมื่อไรจะออกไปได้ธรรมชาติมันก็กำหนดจำกัดเวลาให้เอ้าให้มีอายุ100ปีประมาณ100ปีก็เดินมาสิเดินจากกามธาตุมาหารูปธาตุอรูปธาตุแล้วพอเหมาะที่ว่าวัยสุดท้ายชีวิตนี่จะพบกับความสลัดทิ้งออกไปหมดไม่เหลือสักธาตุเดียวนี่ก็เป็นนิโรธธาตุอย่างนี้เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทคือเป็นผู้รู้พุทธะแปลว่ารู้รู้คือลืมตาคือเห็นว่าอะไรเป็นอย่างไรตามที่เป็นจริงอย่างนี้จึงเรียกว่าพุทธบริษัทถ้าไม่อย่างนั้นมันก็ต้องตายหรือจมอยู่ที่นั่นสัตว์น้ำก็ตายจมอยู่ในน้ำสัตว์บกก็ตายจมอยู่ในแผ่นดินหรือสัตว์บนต้นไม้ก็ตายค้างอยู่บนต้นไม้มันตายจมอยู่ที่นั่นนะ จะไม่ตายก็เพราะว่าออกกระเจิดจากที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้น ที่ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสมเด็จตรัสไว้เหตุภาษาวกนำมาสั่งสอนอยู่ในประจำมันก็มีตรงกันว่า ให้ถอนจิตออกมาเสียจากบรรดาธาตุที่เป็นของปรุงแต่งสัพพสังขารธาตุที่เป็นของปรุงแต่งทั้งปวงเราต้องถอนจิตให้ถอยออกมาเสียจากธาตุเหล่านั้น แล้วก็น้อมจิตไปยังอมตะธาตุธาตุที่ไม่ตายคือนิพพานบางทีก็เรียกว่าวิสังขาร บางทีก็เรียกว่าอสังขตธาตุวิสังขารคือไม่มีการปรุงแต่งอสังขตธาตุก็แปลว่าไม่ถูกปรุงแต่งอมตะธาตุก็คือไม่ตายต่อไปเพราะมันไม่มีการเกิดไม่มีการเปลี่ยนอย่างนี้ก็เรียกว่าอมตะธาตุก็ได้นิพพานธาตุก็ได้ซึ่งแรกการปฏิบัติว่าถอนจิตออกมาเสียจากธาตุที่ปรุงแต่งทั้งหลายน้อมจิตไปสู่ธาตุที่ไม่ปรุงแต่งเลยนี่สองคำตอนนี้สองประโยคตอนนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ก็จะรู้ว่าอ้าวเข้าถึงแล้วถึงนิโรธธาตุแล้วถึงนิพพานธาตุแล้ว ถึงอสังขตธาตุแล้วมันก็จะบอกออกมาเองพูดออกมาเองรู้เองว่านี่แหละสงบระงับนี่แหละสุนีตเป็นบาลีที่สวดกันอยู่บ่อยๆเอตังสันตังเอตังไปนีตังนี่แหละสันตะละสงบระงับนี่แหละประณีตเนี่ยตัวละเอียดประณีตที่สุดไอ้ความสงบระงับนี่มันประณีตละเอียดที่สุดระยะที่ทางสัพพะสังขารสมโถนี่ก็คือธรรมเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงนี่คือธาตุหรือธรรมเป็นที่ดับแห่งสังขารทั้งปวงสัพพูปฏิปฏินิสสโคนี่คือการสลัดทิ้งออกไปได้ซึ่งอุปธิทั้งปวงสลัดทิ้งออกไปได้ซึ่งอุปธิทั้งปวงอุปธินี่เคยอธิบายฟังกันมาแล้วว่าอุปธินี่แปลว่าของหนัก อุปธิเราเข้าไปทรงไหว้เข้าไปแบกไหว้เข้าไปทูลไหว้ก็ตามคือว่าเราเข้าไปอยู่ข้างใต้สิ่งนั้นเพื่อจะชูยกแบกดันสิ่งนั้นไว้สิ่งนั้นแหละคืออุปธิตอนนี้เราไม่ยอมไม่ยอมปล่อยอุปธิเรายอมให้มันอยู่บนเราเราแบกไหว้ดันไหว้ทูลไหว้เรียกว่าอุปธิคือของหนักการบริหารชีวิตร่างกายนี่เราเป็นของหนักเรียกว่าขันธูปฏิแล้วกิเลสที่มันบีบคั้นเราอยู่บังคับเราอยู่ก็เป็นของหนักเรียกว่ากิเลสูปฏิแล้วผลกรรมที่เราจะต้องรับไม่มีทางหลีกเลี่ยงนี่ก็เรียกว่ากรรมูปฏิหลายอุปฏิแต่ในที่สุดที่หน้าหัวที่สุดที่แม่พระพุทธเจ้าก็ตรัสได้เองว่าปุญโญปฏิกังโอปฏิกังปุญญังโอปฏิกังปุญญังแม่บุญก็เป็นอุปธิเป็นบุญชนิดที่คนเขาแบกไว้มันมีคนเป็นสองพวกอยู่บางคนมันมีกิเลสยึดมั่นมากมันยึดมั่นบุญเป็นของกูบุญก็เลยกลายเป็นอุปธิสุมหัวคนนั้นเป็นของหนักแต่ถ้าคนมันมีปัญญามันไม่ต้องยึดมั่นว่าบุญของกูก็ได้ทำบุญไปเพื่อชำระบาปไปทำบุญไปเพื่อชำระบาปไปบุญอย่างนี้ก็ไม่เป็นอุปธิไม่เป็นของหนักเราจะพูดให้ง่ายกว่านี้ก็ว่าความดีเนี่ยที่เราความดีที่รักกันนักที่ชอบกันนักว่าดีบางทีมันก็กลายเป็นอุปธิเป็นของหนักกดทับจิตใจคนนั้นต้องร้องไห้เพราะความดีต้องฆ่าตัวตายเพราะความดีนี่ก็มีอยู่มากความดีเป็นอุปธิเป็นก้อนหินหนักอยู่บนหัวคนนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ดีตามแบบของพุทธเจ้าถ้าเป็นกุศลจริงดีจริงตามแบบของพุทธเจ้าก็คือมันจะช่วยลดความชั่วแล้วก็ไม่ต้องแบกกันอย่างนั้นเรามีไว้สำหรับยึดมั่นถือมั่นสำหรับแบกแล้วก็เป็นอุปธิเป็นของหนักเป็นความทุกข์ตัวเองหมดไม่ว่าอะไรเรามีไว้ใช้ตามหน้าที่ก็ทำหน้าที่นั่นก็ได้รับผลจากการทำหน้าที่นั่นก็ไม่มีใครเป็นทุกข์ท่านจะมีบุญจะมีความดีเขาบ้างก็รู้จักมีในลักษณะที่อย่าให้มันกลายเป็นอุปธิขึ้นมาคือให้กลายเป็นของหนักขึ้นมาแต่ให้กลายเป็นของเบาหรือของที่จะช่วยให้เบาต้องให้เป็นของที่มันจะช่วยให้ของหนักกลายเป็นของเบาเช่นกิเลสหรือความทุกข์อะไรนี่เป็นของหนักเราสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีขึ้นมาอย่าให้มันกลายเป็นของหนักอันที่สองสิถ้ามันกลายเป็นเครื่องช่วยให้ของหนักอยู่นะมันเบาขึ้นท่านความดีก็รู้จักช่วยให้ไม่ยึดถือบุญก็มาช่วยละชะล้างในความยึดถือกุศลก็มาให้ฉลาดในการที่จะไม่ยึดถื เนี่ยมีบุญมีกุศลมีความดีอย่างนี้มันช่วยมาแก้ไขความยึดถือในของหนักมันให้มันเบาเข้าที่ทำไมทำอย่างนี้เพราะเข้าใจผิดเพราะมันมีนิสัยยึดถือละโมบโลภลาภมันก็บุญของกูดีของกูอะไรของกูมันก็มาเป็นไอ้ของหนักเพิ่มให้เป็นสิ่งที่สองที่สามที่สี่โดยมากก็มักจะเป็นอย่างนี้ ว่าคนจะต้องยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวชอบใจก็เลยบุญก็เป็นอุปธิได้โอปธิกังคุณยังโอปธิกะคือเป็นอุปธิคุณยังคือบุญ นี่มีหลักว่าถอนจิตออกมาเสียจากธาตุกรุงแสงทั้งปวง บุญก็เป็นธาตุกรุงแสงถ้ามันมาจากการกรุงแสงจึงเกิดบุญแล้วบุญนี่ก็จะปรุงแต่งอะไรต่อไปข้างหน้าท่านเราจงใช้ให้มันถูกวิธีถ้าจะปรุงแต่งอะไรต่อไปข้างหน้าให้มันล้างบาปหรือว่ามันเป็นของปรุงแต่งมาแล้วแล้วก็อย่ายึดมั่นถือมั่นในฐานะเป็นตัวกูของกูอย่าเป็นตัวเป็นตนใช้บุญนี่มันช่วยล้างบาปช่วยเป็นหนทางช่วยเป็นบันไดที่จะไปหาฝ่ายที่ตรงกันข้ามคือฝ่ายธรรมตะหรือฝ่ายนิพพานอย่างนี้เรียกว่าสลัดออกไปได้สุปฏิทั้งปวงต่อไปนี้ก็มีคำง่ายๆตัณหคโยสิ้นตัณหาคือสิ้นความอยากอย่างนั้นความอยากอย่างนี้ความอยากอย่างโน้นทุกความอยากมันจะหมดไปเพราะรู้ว่าไอ้ธาตุเนี่ยไม่ควรยึดถือถอยออกมาเสียแล้วหันไปหาธาตุที่เป็นที่ดับของความยึดถือ เมื่อไม่ยึดถือไม่มีอุปาทานไม่มีอวิชชามันก็ไม่อยากในทุกแง่ทุกมุมอยากได้ก็ไม่มีอยากเป็นก็ไม่มีอยากไม่เป็นก็ไม่มีตามแบบของตัณหาเป็นอย่างนี้นี่คือสิ้นไปอย่างตัณหาวิราคะเราคลายออกจนหมดสิ้นคือคลายความยึดถือจนหมดสิ้นเรียกว่าวิราคะอันนี้เป็นวิราคะธาตุนี้เป็นวิราคะนิโรธธาตุเนี่ยเป็นวิราคะแล้วเป็นนิโรธเองคือดับสนิทของการปรุงแต่งของตัวกูของกูเราเป็นนิพพานจบหรือเย็นหรือสิ้นสุดอย่างที่เคยอธิบายมาแล้วมากๆว่านิพพานนี่แปลได้หลายอย่างแต่ว่าแปลว่าไม่ไปต่อไปนี่ก็ไม่ไอ้วนะแปลว่าไปนี่แหละนี่นิพพานก็แปลว่าไม่ไปต่อไปแต่มันมีความหมายมากกว่านั้นมันก็ไม่อยู่ที่ไหนด้วยก็จะแปลว่ามันไม่เสียบแทงนิพพานนี่แปลไม่เสียบแทงคือไม่เป็นทุกข์คือแปลว่าดับหมดดับร้อนหมดก็เย็นแม่นิพพานนั่นเองก็สักว่าธาตุก็เป็นสักว่าธาตุจะเรียกว่าอมตะธาตุเรียกว่าอสังขตธาตุเรียกให้เพราะยังไงมันก็สักแต่ว่าธาตุมันออกมาเสียจากธาตุปรุงแต่งมาสู่ธาตุที่ไม่มีการปรุงแต่งพูดต้องทำก็จบแต่แล้วก็ทำกันไม่ง่ายนะทีนี้จะให้ละเอียดอีกย่อยไปเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้เราก็มาถึงคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระราหุลตรงนี้เดี๋ยวใครจะคิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะรักพระราหุลมากนี่ก็ป้องกันได้เสียทีก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้รักพระราหุลมากเกินกว่าอะไรที่อัตถกถาเขากล่าวว่าสเทวทัตหรือสร้างนาราคีรีหรือใครก็ตามไปสเทวทัตเป็นศัตรูของพระพุทธเจ้าสร้างนาราคีรีที่สร้างที่เขาปล่อยมาสำนักลายพุทธเจ้า พวกพระอัตถกถาจารย์เขาก็ ให้น้ำหนักไว้ดีพระเจ้ามีลำตะไคร้เสมอกันในระหว่างพระราหุลซึ่งเป็นพระโอรสของท่านกับบรรดาข้าศึกศัตรูทั้งหลายพระเจ้าก็ต้องสอนต้องเห็นแก่พระราหุลก็ต้องสอนพระราหุลในฐานะที่ควรจะสอนท่านสอนพระราหุลว่าให้ทำอานาปานสติอานาปานสตินี่มีความหมายกว้างให้กำหนดธรรมะหรือความจริงข้อใดข้อหนึ่งไว้ทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าทำอานาปานสติทั้งนั้นที่พระเจ้าท่านสอนพระราหุลให้ทำอานาปานสติไปกำหนดธาตุปฐวีธาตุแล้วก็อาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุทีละธาตุทีละธาตุทีละธาตุไปนะทีละปฐวีธาตุนี่ก็ได้เห็นทั้งในและทั้งนอกตัวที่เป็นไปในกายนี่ก็ดีเป็นอยู่นอกกายก็ดีให้ตามที่เป็นให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติจำคำนี้ไว้ด้วยว่าเป็นธาตุอยู่ตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยมันเองท่านจึงเห็นชัดว่าในตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเอโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราในธาตุหนึ่งก็เห็นอย่างนี้นะทุกธาตุไปนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่เป็นอัตตาของเราทุกครั้งที่หายใจออกหายใจเข้าหมายความไม่ใช่ท่องคนหนังสือให้รู้สึกด้วยจิตใจอย่างชัดเจนละเอียดละออถูกต้องอยู่ทุกครั้งที่หายใจออกและหายใจเข้าเราจะเดินอานาปานสติเกี่ยวกับธาตุเป็นอย่างนี้มีอุบายอย่างไรมีวิธีอย่างไรพิจารณาให้เกิดความเห็นชัดอยู่รู้สึกอยู่ว่าโอ้ยมันเป็นธาตุตามธรรมชาติจริงเว้ยไม่มีทางที่จะเป็นตัวเราหรือเป็นของเราหายใจออกอยู่ด้วยความจริงอันนี้ทีนี้ก็ทรงสอนเพื่อจะประกอบการกระทำอย่างนี้ให้มันง่ายขึ้นเพื่อให้ทำพร้อมไปอยู่ออกพร้อมกันไปเมื่อทำอานาปานสติก็ทำอย่างนั้นทีนี้มาอยู่ตามธรรมดาก็ทำหมายว่าให้ทำจิตใจนี่เหมือนปฐวีธาตุให้ทำจิตใจของเราเหมือนปฐวีธาตุเหมือนอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุอากาศธาตุไม่ใช่อากาศธาตุว่าทำจิตใจเหมือนปฐวีธาตุนี่ก็หมายถึงธาตุข้างนอกคือดินแผ่นดินนี่ปฐวีธาตุธาตุข้างนอกแผ่นดินนี่เอาตามความรู้สึกตามมันสำนึกก็ว่าใครจะทำอะไรลงไปแผ่นดินมันก็ไม่ว่าอะไรใครจะถ่ายปัสสาวะอุจจาระรดมันก็ไม่ว่าอะไรใครจะเอาน้ำหอมมารดมันก็ไม่ว่าอะไรใครจะไฟมาเผาเอาน้ำมารดมันก็ไม่ว่าอะไรนี่มันปกติอย่างนี้ปฐวีธาตุเราจงทำจิตใจเหมือนแผ่นดินทำจิตใจเหมือนน้ำตามธรรมชาติใครจะทำอะไรลงไปก็ไม่ว่าอะไรตามจิตใจเหมือนไฟตามธรรมชาติใครจะอะไรใส่ลงไปไฟก็ไม่ว่าอะไรก็ทำไปตามธรรมดาตามเรื่องไม่ว่าอะไร แล้วก็ถ้าดินน้ำไฟลมอันสุดท้ายก็เหมือนกันอากาศไอ้ลมเนี่ยใครจะใส่อะไรลงไปก็ไม่ว่าอะไรทีนี้ทำจิตใจเหมือนอากาศธาตุอากาศธาตุนี่ใช้คำแปลกอยู่ว่าอากาโสนัตถจิตจิตติโต อากาโสไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนคือความว่างแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรตั้งอยู่ที่ไหนก็คือทำจิตให้ว่างไม่ต้องอากาศที่มันไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนไม่ไปติดอยู่ที่ไหนไม่ไปตั้งอยู่ที่ไหนไม่มีการตั้งอยู่ที่ไหนจึงเรียกว่าอากาศคือความว่างได้อันนี้ลึกลึกสูงกว่าสี่อย่างขั้นแรกขั้นต้นทำจิตใจเหมือนดินน้ำไฟลมนี่ก็เห็นง่ายทำจิตใจเหมือนอากาศเนี่ยคือไม่ให้มันตั้งอยู่ที่ไหนทำไม่ให้มันไปตั้งไปเกาะเกี่ยวไปอยู่ที่นั้นนั่นจึงจะเป็นอากาศ นี่เธอจึงทำจิตใจเหมือนปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุ ที่เราก็ถือตามหลักนี้ได้ทำจิตใจให้เหมือนธาตุ ที่ฟังให้ดีเดี๋ยวจะถ้าจะพูดกลับไปกลับมาที่ว่าอย่ายึดมั่นธาตุว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นอีกความหมายหนึ่งอย่าไปธาตุดินธาตุน้ำมาเป็นตัวกูของกูแต่เมื่อปฏิบัติจิตใจนี่กลับว่าทำจิตใจให้ปกติมั่นคงเหมือนกับดินน้ำไฟลมไม่หวั่นไหวทางดีทางร้ายอะไรหมดแล้วให้เหมือนกับอากาศธาตุก็อย่าไปตั้งอยู่ที่ไหนอย่าไปติดอยู่ที่ไหนอย่าไปเกาะที่ไหน ในที่สุดนี้ก็ มาถึงคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้สำหรับผู้ที่มีจิตพ้นจากธาตุก็ปฏิบัติกันอย่างไร พระพุทธเจ้าได้ตรัสสูตรหนึ่งเรียกว่าเทวิโสธนสูตรคือตรัสให้น้องว่าคนที่ปฏิบัติถูกปฏิบัติถูกต้องเขาปฏิบัติอย่างไร นับตั้งแต่เขาครองย่าครองเรือนมีบุตรปัญญาสามีมองเห็นความไม่เป็นสาระอะไรแห่งความเป็นคฤหัสถ์ล้วนแต่เป็นความคับแคบเป็นการกระทบกระทั่งเป็นทางมาแห่งทุลีคือกิเลสแล้วก็ออกบวช ผู้ที่ออกบวชแล้วปฏิบัติมาตามลำดับนับตั้งแต่เรื่องง่ายๆเรื่องศีลเรื่องคุดดงจนมาถึงเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุก็มีคำกล่าวไว้ว่าบุคคลบุตรนั้นนะบวชแล้วนะปฏิบัติแล้วนะก็ยืนยันการปฏิบัติของเขาเป็นลำดับมาว่ามันมีความถูกต้องอย่างไรข้าพเจ้าเข้าถึงปฐวีธาตุโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยหมายความว่าไอ้ผู้บวชคนนี้มันเอาจริงมันเข้ามาถึงจุดหนึ่งจนยืนยันว่าข้าพเจ้าเข้าถึงปฐวีธาตุโดยความเป็นอนัตตาปฐวีธาตุก็เป็นส่วนหนึ่งที่ประกอบอยู่ในแห่งร่างกายนี้ก็เข้าถึงตัวมันรู้ความจริงตลอดอุโปร่งไปในตัวปฐวีธาตุนี้โดยความเป็นอนัตตาคือไม่มีอัตตาไม่เป็นอัตตาอยู่ที่ไหนเลย แต่ก็ไม่ได้เข้าถึงซึ่งอัตตาอันอาศัยปฐวีธาตุที่ได้เข้าถึงซึ่งอัตตาอันอาศัยปฐวีธาตุนี่หมายความว่ามีคนอีกพวกอาจารย์บางพวกที่เคยสอนกันมาแม่เขาเองเมื่อยังไม่เคยบวชนะเขาก็เชื่อตามคำสอนของอาจารย์แต่ก่อนๆศาสดาก่อนๆนู้นก็มีอัตตาคือตัวตนซึ่งอาศัยอยู่ที่ปฐวีธาตุเขาอาจจะเคยโง่เคยหลงเคยเชื่ออย่างนั้นมาก่อนแล้วก็ได้เดี๋ยวนี้พอบวชแล้วพอพิจารณาตามทางของพระพุทธเจ้าแล้วเขาเห็นปฐวีธาตุโดยความเป็นอนัตตาแล้วก็ไม่ได้เห็นว่ามีอัตตา ที่อาศัยอยู่ที่ปฐวีธาตุที่ในอาโปธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุเขาก็เห็นอย่างเดียวกันทั้งหกธาตุเลยกระทั่งวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ารู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วก็เห็นอยู่ในทั้งหกธาตุโดยลักษณะอย่างนั้นข้าพเจ้าก็รู้ว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วก็คือหลุดพ้นจากความเข้าไปยึดมั่นในธาตุนั้นๆโดยความเป็นเราเป็นของเราหรือเป็นอัตตาของเราเป็นต้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสิ้นมันคลายมันดับมันสละมันสลัดคืนนี่เป็นวิธีพูดในภาษาบาลีเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันสิ้นเรียกว่าขยะแล้วว่าสิ้นนี่เรามันคลายออกจนหมดเรียกว่าวิราคะเดี๋ยวนี้เราดับหมดนี่คือว่านิโรธะเดี๋ยวนี้เราสละแล้วเรียกว่าจาคะเดี๋ยวนี้เราสลัดคืนเรียกว่าปฏินิสสคะห้าคำนี้มันแทนกันได้มีความหมายช่วยประกอบกันเข้าให้สมบูรณ์ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ว่าเดี๋ยวนี้สิ้นแล้วเดี๋ยวนี้ดับเดี๋ยวนี้คลายออกหมดแล้วสิ้นในที่นี้ก็คือสิ้นในความ ยึดมั่นถือมั่นเพราะมันถูกทำลายด้วยปัญญาด้วยวิชามันไม่เห็นอะไรที่จะยึดมั่นได้มันก็สิ้นความยึดมั่นถือมั่นที่ในกิริยาอาการที่เรียกว่าสิ้นนั่นเรามองดูเหลี่ยมหนึ่งมันคลายออกทันทีเพราะเมื่อก่อนมันไปกอดรัดไว้ไม่ยอมปล่อยจับช่วยไว้ไม่ยอมปล่อยที่พอยความยึดมั่นนั่นมันสิ้นไปมันก็มีอาการมันก็คลายมือคลายออกหมดที่ดับแล้วก็ดับแห่งอุปาทานว่าตัวกูว่าของกูในสิ่งนั้นเช่นว่าปฐวีธาตุเป็นตัวกูหรือปฐวีธาตุเป็นของกูหรือเป็นอัตตาของกูอะไรนี้มันดับหมดให้ดับตัวกูของกูนั่นเสียในปฐวีธาตุนั่นที่จะเป็นอันสละแล้วก็หมายความว่า ไม่มีความถือเอาไว้ว่าเป็นเราเป็นของเราที่จะสละหรือปล่อยให้มันหลุดร่วงไปที่มีคำว่าสลัดคืนนี่ความหมายนี่เข้าใจยากหน่อยแต่อยากจะให้เข้าใจกันสักอย่างหนึ่งว่าคำว่าสลัดคืนนี่คืนเจ้าของเดิมในประวัติธาตุทั้งหลายเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาตินะคำทั้งหลายสักว่าธาตุตามธรรมชาตินะเป็นไปอยู่ตามปัจจัยอยู่หนึ่งนี่ตามธรรมชาตินั่นแหละธรรมชาตินั่นแหละคือเจ้าของเดิมที่สลัดคืนก็สลัดคืนในเป็นของธรรมชาติธาตุดินไปให้ธรรมชาติธาตุน้ำไปธรรมชาติธาตุอะไรให้ธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติเป็นกักวาตามธรรมชาติเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าเนี่ยมีจิตหลุดพ้นแล้วเพราะว่ามันสิ้นแล้วคลายแล้วดับแล้วสละแล้วสลัดคืนแล้วก็ใช้คำว่าจากความยึดมั่นถือมั่นนี่อย่างหนึ่งแล้วก็จากความเคยชินในความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าเจตโสอธิฐานาทินิเวสานุสัญญา เจตโสนั้นทางจิตใจอธิฐานะคือถือทับตั้งทับอธินิเวสเราเข้าไปอนุสัยแปลว่านอนตามนอนตามนี่คือความเคยชินเป็นสันดานไปเลยอภินิเวศในการที่จะเข้าไปอธิฐานะตั้งทัพเจตโสทางจิตใจบนธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ข้าพเจ้าหมดแล้วสิ้นแล้วจากไอ้สิ่งชนิดนั้น แล้วอุปาทานเดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วแล้วความเคยชินที่จะมีอุปาทานนั่นก็หมดแล้วก็พบแล้วว่าสิ้นแล้วจากอุปาทานและจากความเคยชินแห่งอุปาทานซึ่งแต่ก่อนนี้อันเคยอาศัยอยู่ที่ปฐวีธาตุมาความร้ายความแต่ก่อนนี้ความโง่ความหลงความยึดมั่นอะไรของเรามันไปเคยอาศัยอยู่ที่ปฐวีธาตุก็เลยเลิกกันสำหรับปฐวีธาตุอาโปธาตุก็เป็นอย่างเดียวกันเตโชธาตุเป็นอย่างเดียวกันวายโยธาตุเป็นอย่างเดียวกันและอากาศธาตุเป็นอย่างเดียวกันแม้จะแต่วิญญาณธาตุนะซึ่งเป็นที่ตั้งความยึดมั่นมากกว่าสิ่งใดก็เป็นอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้รู้ว่าวิญญาณธาตุเนี่ยเกิดมาเพราะการสัมผัสระหว่างอายตนะภายนอกภายในจักขุวิญญาณเป็นต้นเกิดวิญญาณธาตุเกิดวิญญาณขึ้นมา ทีนี้ก็กล่าวประโยคที่สามว่าข้าพเจ้าเมื่อเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้จิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหลายหกอย่างนั้น นี่ประโยคที่สามเขาว่าข้าพเจ้าเมื่อเห็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้จิตพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตในปัจจวีธาตุในเตอาปูธาตุเตโชธาตุวายโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุหกอย่างเหล่านั้นนี่เป็นเรื่องสรุปผลของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องในการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุสรุปขึ้นมาได้เป็นข้อความของกุลบุตรคนหนึ่งผู้ปฏิบัติถูกต้องว่าประโยคที่หนึ่งว่าอันนี้จะกล่าวทวนซ้ำนั่นแหละว่าข้าพเจ้าเข้าถึงปฐวีธาตุโดยความเป็นอนัตตาที่ได้เข้าถึงซึ่งอัตตาอันอาศัยปฐวีธาตุนั้นประโยคหนึ่งอันหนึ่งข้าพเจ้ายอมรู้ชัดว่าจิตของข้าพเจ้าหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นความคลายความดับความสละและความสลัดคืนจากอุปาทานจากเจตโสอาทิฐานาภิเวสานุสยาอุปาทานนั้นมันก็อยู่ได้เพราะเจตโสอธิษฐานาภิเวสานุสติญาอันหนึ่งมันเป็นเหมือนเชื่อทั้งความเคยชินอันหนึ่งเป็นตัวการกระทำที่ออกมาจากความเคยชินที่ประโยคที่สามว่าต่อไปว่าในความเคยชินนะอันอาศัยปฐวีธาตุข้าพเจ้าข้าพเจ้าเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้จิตพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นในธาตุทั้งหลายหกอย่างเหล่านี้แลนี่คือคำที่พระพุทธเจ้าท่านมาตรัสเล่าถึงการที่กุลบุตรคนหนึ่งออกบวชจนบรรลุพระอรหันต์เป็นอย่างนี้ทีนี้แม่สาวกของพระพุทธเจ้าเช่นพระกัจจายนะเป็นต้นข้อกล่าวข้อความอย่างเดียวกันแต่ที่พบมานี่มันเป็นเรื่องพูดในขันธ์ห้าพระกัจจายนะก็แนะสอนให้ปฏิบัติเพราะว่าสิ้นหรือคลายหรือดับหรือสละหรือสละคืนจะได้ซึ่งราคะซึ่งลันทิตลอดถึงเจตโสอทิฏฐานาภิเวสานุสติยาอย่างที่ว่ามาตะกี้นี้ซึ่งมันมีอยู่ในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุทั้งห้าจิตนั่นก็เป็นจิตที่กล่าวได้ว่าหลุดพ้นดีแล้ว เพราะสิ้นเพราะคลายเพราะดับเพราะสละเพราะสลัดคืนซึ่งความกำหนัดกับความเพลิดเพลินหรืออนุสัยที่เข้าไปตั้งทับด้วยจิตใจในธาตุทั้งหกนั่นแหละมันจึงเกิดภาวะอันใหม่แก่จิตจนกล่าวได้ว่าจิตนี้เป็นสุวิมุตตังพ้นวิเศษแล้วด้วยดีดังนี้นี่คือข้อที่เราจะต้องทราบในตอนท้ายๆของเรื่องเกี่ยวกับธาตุหรือปรมัตถธรรมเกี่ยวกับธาตุว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรซึ่งได้อธิบายมาในวันนี้สรุปได้เป็นใจความว่าอันหลักข้อแรกที่สุดก็ดูโดยความเป็นธาตุเป็นไปตามปัจจัยมาจะสัตว์บุคคลเป็นต้นเห็นแล้วจิตมันก็ถอนออกมาจากสังขารธาตุทั้งหลายมาอยู่ในตัวน้อมมาทางอมตะธาตุนั่นอยู่ได้เสมอไปก็เป็นเรื่องที่ต้องทำจิตใจเหมือนปฐวีธาตุเหมือนอาโปธาตุเจโชธาตุวายโยธาตุก็วางเฉยในธาตุทั้งปวงได้ในที่สุดเรียกว่าหลุดพ้นดีแล้วนี่คือแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับธาตุซึ่งได้อธิบายมาก็พอสมควรแก่เวลาในวันนี้แล้วขอยุติการบรรยายนี่ไว้เพียงเท่านี้ให้พระสงฆ์ทั้งหลายท่านสวดสาธยายข้อความที่ช่วยทำความเข้าใจและความเลื่อมใสในพระภูมิพระภาคต่อไปอีกนี่ครับ